Šobrīd pašvaldību un privātajos pansionātos vakcinēts 81% klientu un 76% darbinieku, savukārt valsts sociālās aprūpes iestādēs situācija ir vēl labāka. Vakcināti 94% klientu un 79% darbinieku. Tomēr pat salīdzinoši labie rādītāji neļauj atslābt. Jau tiek plānota tālākā aizsardzība sociālās aprūpes centriem. Turpina Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūdiņš.
Kopā ar Nacionālo veselības dienestu mēs plānojam tā saucamo balstu vakcīnu. Tur jau visas nepieciešamās darbības ir uzsāktas, un tur ir vēl tā īpatnība, ka blakus balstu vakcīnai tiks paņemta arī, teiksim, gripas vakcinācija, kas, nu, it kā sezonāla, ja, bet skatoties uz tām prognozēm, ka lieli riski ir arī ar to gripu šajā te sezonā, tā kā tās lietas ir procesā.
Dūdiņš skaidro, jau šobrīd vakcinācijas aptveri ir pietiekoši augsta, lai ļautu izvairīties no smagiem slimības uzliesmojumiem veco ļaužu namos, līdz ar to šis slimības vilnis pansionātos šobrīd tiek aizvadīts krietni mierīgāk.
Gadījumi ir, bet jāsaka tā, ka kopumā tā situācija ir mierīga, jo tā aptvēra ir tomēr pietiekoši augsta. Un ja mēs skatāmies vispār, ja mums aprūpes institūcijās kopumā ir pāri pa, nu, apmēram 13 tūkstoši cilvēku, jo tā operatīvā statistika, ka vispār ar šīm te saslimšanas pazīmēm, ja kur konstatēts Covid, tas ir zem 100, un pārsvarā ir tā, ka tam praktiski šī te slimības gaita ir bez simptomiem.
Līdz ar to krietni mazinājies arī stacionēšanās gadījumu skaits. To apliecina arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Dienesta pārstāve Ilze Būkša skaidro, salīdzinot šī gada janvāri, kad vakcīnas pansionātos nebija pieejamas, ar šī gada septembri, kad vakcinācijas aptvere jau ir gan augsta, arī izsaukumu skaits uz sociālās aprūpes iestādēm krietni mazinājies. Tas ir 10 reižu mazāks.
Pēc dienas datiem mēs redzam, ka tiešām situācija ir būtiski mainījusies un stabilizējusies. Ja gada sākumā, janvārī, februārī, kad ļoti daudz slimoja tieši sociālās aprūpes centru klienti, mums izsaukuma mēnesī bija, janvārī, teiksim, pīķi mēnesī, šogad bija gandrīz 200 izsaukuma mēnesī, tad šobrīd tie vairs tikai daži izsaukumi, faktiski septembrī 20 izsaukumi bijuši mēnešu laikā uz visiem sociālās aprūpes centriem. Tā kā mēs tiešām redzam šo te ietekmi ļoti būtisku un situācija krasa atšķirīgi no gada sākuma šobrīd.
Būkša stāsta, arī šobrīd reizēm seniors nāks nogādāt slimnīcā, taču dodoties uz pansionātiem, šāda iespēja alaži ir bijusi ļoti augsta, jo centru iemītnieki nereti ir gados vecāki cilvēki ar hroniskām saslimšanām. Tikmēr, piemēram, Rīgas pašvaldībā situācija pārsvarā ir mierīga, jo pašvaldības pansionātos Rīgā pēdējā laikā bieži tādas situācijas, kad nav neviena aktīva Covid saslimšanas gadījuma. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.